Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti Rus resmileri bilen duşuşdu. TDH dikeldilen Rus Türkmen gaz sevdasını ağlamayar. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Russiýanyň premier-ministriniň orunmasary we Rus hökümetiniň diwanynyň başlygy Konstantin Chuichenko hemde Rus daşary işler ministriniň orunmasary Grigory Karasin bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda Türkmen prezidenti siýasy, sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ugurlarda Türkmen Rus gatnaşyklarynyň öňüni depgine saklanýanyny aýdypdyr. Şeýle-de ol döwlet tarih gatnaşyklarynyň strategik häsiýetde degini gaýtalapdyr. Döwlet metbuwaty duşuşugyň barşyny beýleki ugurlar bilen bir hatarda ýanygyç energetika pudogynyň hyzmatdaşlygy üns berilendigini habar berýär. Ýöne Türkmen döwlet habarlary gullugy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna 15-nji aprelde täzeden ýola goýulan gaz söwdasy barada dymyşlygy saklamagy dowam edýär. Soňky duşuşukda da bu meseleniň agzalyp agzalmanlygy nämelimligine galýar. Ýatlasak Russiýanyň döwlet ýetirilgindäki Gazprom kompaniýasy 30-njy iýuna çenli Türkmenistanyň 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Soňky gaz alalaşygynyň detallary eýsem ol wagtlaýynmy, gysga möhletlimi? Iýi boldan soň Russiýa türkmen gazyny satyn almagy dowam edýär. Onun gowrumy arttırlarmy diýen ýaly soraglaryň jogaby häzirlikçe mälim näl. Radio Free Asia neşriniň soňky türkmen rus gaz ulalaşygy barada 6-njy maýda çap eden makalasyny ulalaşygyň Gazprom Export kompaniýasynyň düýbi Şweýtsariýanyň Zürih şäherinde ýerleşýän Gazprom Schweiz şahamçatı bilen Türkmen tarapının arasında gol çekilenliği məlim ediliyar. Gazprom'un Şveysar şahamçatının ılalışığı dahırlılığının sebepleri aydılmayar. Bloomberg onu Merkez Aziyanın TV'yi gazını Evropalı müşterilere satyan hususu kampanya hükmünü tanıştırıyar deyip, Radio Free Asia neşrinin makalasını aydılıyar. Sevdanın gazı olan talavın pes mevzümünü, yağını bakır ve tomus aylarına yola koyulmağı sonra gazına alınıyar. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy bu ulanlaşyk barada dil ýarmaýar. Ýokary derejeli Rus resmiýleri bilen Aşgabatda geçiren soňky duşuşugyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berilýändigini hem aýtdy. Döwlet metbuwaty prezidentiň sözlerine salgylanyp iki ýurdun arasyndaky insanperwer gatnaşyklary, ýokary bilim ugry boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mysal getirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň mart aýyna daşary ýurt bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana tasdiklanylmagy barada çykaran kararynyň esasyny görnüşünden mundan beýlek Russiýanyň diňe dünýäde ilkinji müňlüge girýän awraýly ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistana kabul ediler. Beýleki tarapdan 7-nji maýda Türkmenistan gazety Türkmenistanyň Milli Bilim Institutundan we beýleki käbir guramalaryň işgärlerinden ubaryt toparyň Russiýanyň ýokary bilim edaralaryna tanışlyk saparyny amala aşyranyny habar berdi. Fevral ayında Türkmenistan'a eden saparını Rusya'nın daşarı işler ministri Sergey Lavrov Rusya'nın yokarı okucaylarını 30 milyon kurak Türkmen studentinin bilim alyanlığını məlim edipdi. 7-nji mayda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rus premier ministrinin orunmasarı Konstantin Chuichenko'nun yolbaşlığına Rus vekiliyeti Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine iktisadi hizmettaşlık boyunca hükümetarı Türkmen Rus toporunun meclisine de katnaşdı. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatlaryna görä duşuşukda bir näçe resmi namalara gol çekildi. Telekeçilik boýunça Türkmen Astrahan geňeşini döretmek, radio we telewizionyň önümçüligine hyzmatdaşlyk etmek hemde saglyk pudagyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalara gol çekildi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji maýda döwlet ýetirilýän telewizionyň bir resmiýetini wezipesinden boşatdy. Ýene birine bolsa bir kanç hemde soňky duýdurşyny berdi. Resmi maglumata göre Miras Tel Radio yayılımının başlığı Bäşim Ataýew'un wezipesinden boşadylmagyna işde öýören düýpli kemçilikler sebäp boldy. Şol wagtda onun wezipesi wagtlaýyn Tel Radio yayılımının baş redaktory kuwat berdi Hezriýew'un üstüne yüklenildi. Şeýle de TDH Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nur Mehmet Garlyew bir kanç bilen soňky duýdurşyň berlenligini habar berýär. Neşirin maglumatyna görä ol wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän tel radio ýaýlymlaryň işini gözegçilik gowşadypdyr. Şol wagtda bu iki resmiýetiniň anyk näme ýyl kemçilik goýberenligi anyklaşdyrylmaýar. Mirasyň ýurt içindäki we ýurtdaşyndaky mustoklarynyň käwirini düşündirmegine görä, döwlet ýetirilýändäki tel radio gepleşikleriniň arasynda bu tel radio ýaýlymynyň gepleşikleri degişlilikde gowdunlanýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulýan tomosoçylar bu ýagdaýy mirasy türkmen taryhy. Şonuň bilen bir wagtda Niýaz döwrüni ady agdalmadyk, emma halk içinde ýagşylykda tanalýan adamlar hakynda berilýän gepleşikler aýdym sazlar bilen düşündirýärler. Birinciden beýleki tel radio gepleşiklerde arkadagy alkyş propagandasy aşakan. Adamlar ondan bidar boldy. Mirasy prezident we onuň ata-babasy degişlilikde azyrak öglýär. Ikinciden mirasy ýurt üçin iş bitiren beýleki türkmenistanlylar hem ýatlanýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly 55 ýaşyndaky tomoşaçy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda mirasyň işgärleri döwlet telewizioniýasynyň işiniň tomoşaçy halar bolmagyny, Niýaz döwrüne kada urulan bir adamyň wagtçylygyndan çykmakda belli bir işleri etdiler we prezident bu işden hoşal bolmalyaly. 2007-nji ýylda öňkü prezident aradan çykandan soň häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurtda ilhalar, tel radio gepleşikleriň, kino, teatr eserleriniň, kitaplaryň ýokdugyny boýun aldy we bu uly döwlet serişdeleriniň göýberilýändigini aýdyp ýagdaýy üýtgetmegi talap etdi. Emma sinçiler, metuot hakkında kanunun kämilleştirilenliğine, kağıt yüzünde senzuranın qadağın edilenliğine karamazdan yurtta yekece de hakik karasını neşirin dörödülmeyenliğine ediyarlar. Türkmen Devlet Televizyonu'nun internette oyen yazgılarını ulanıp, sosyal gomlarda yerleştiren videoları bilen halkara havar serişlerinin arasında meşhurluk kazanan hukuk koruyucu Farid Tupatulin, yağdayın ütkömözlüğünü prezidentin pozisyası bilen bağlanıştırıyar. Onun baş redaktörlük ediyen Türkmenistan'ın kronikasını yaşarı prezident Berdimuhammedow'un redaktörleri ve onların ornvasarlarını işe verilemek, işten ayırmak bilen kanunçuluğu bozuyanlığını, bu yağdayın senzuranın saklanıp kalmağını sebep bolýanlygyny öňe sürýär. Tukpatullinin pikirçe garaşsyzlygyň başga ýyllarından başlap türkmen jurnalistleriniň ýüregine uly gorky salyndy we bu gorky häzir umumyň türkmen eli we türkmen filologiýasy düşünjesiniň prinsipde pete gaçmagyny alyp geldi. Şonuň üçin olar gaýsyr ýöne köýdatlar hem ören çysyrymlaşdyryp uduýun-uduýun sözlemler bilen ýazýarlar diýip Tukpatullin Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Сейчас очень деградировало такое понятие, как вообще, в принципе, туркменский язык и туркменская филология, потому что какие-то элементарные вещи они будут писать очень-очень сложно, очень длинными предложениями.
Адын айдылмалыгы шерти билен курулган Ашгабатлы тил эдебият мөлимы 60 жашындагы тежрибели педагог Азатлыгын хабарчысынын туркмен медиасынын туркмен эдеби тилинин мүмкүнчүлүктөрүн улунуп билиши барадагы сорогуна кыскача шейле жооп берди.
Gurwan Azyr Edizow men pikirimi bir söz bilen aýdýarkam bu ýerde üç sözüň geregi näme diýipdir. Türkmen mediýasy üç söz aýdyp boljak zady 15 söz aýdýar.
Türkmenistan dünýäde medeniýet adatlarynyň ýagdaýyny syn edýän serhetsiz repertuarlar guramasynyň ýyllyk hasabatlaryny ýurtdaky medeniýet adatlygynyň derejesi boýunça ýylyň ýylyna ýa-da korunlar alyp gelýär. Bu ýyl Aşgabat medeniýet adatlygy meselesini Pekiniýanyň hem ýa-da geçip 180 ýurdun arasynda iň soňky orna ýeledi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow siling täsirini agdamazdan gowuçu ekişiniň depkinini ýokurlandyrmagy tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň nowbatdaky sanly mejlisini geçirdi. TDH-nyň maglumatyna görä mejlisde ykdysadyýetiň dürli pudoklaryny soňky 4 aýda bitirilen işlere garalypdyr. Mejlisiň dowamyny döwlet baş tutany Owa Hojalyk pudogyny gözeçilige diýen vice premier Esen Murat Urazgeldiýewe ýüzlenip, ýurtda alynyp barlaýan gowuçy kişiniň depkinini ýokurlandyrmak üçin zerur çäreler görmegi tapşyrdy. Deyip, Devlet Metbuat xabar veriyar. Efen Murat Urazgeldiyev meclise xasavat bileneden çıkışına şunlar velayetlerde qovoçu ekişini üstünlüklü tamamlama uçun ähli zirur çarelerin görülüyenliğine aitti. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün qovoçu ekmek işlerine Ahal, Balkan, Levap ve Maru velayetlerinin pahtaçları 23. Mart'ta, Daşoğlu velayetinin dayhanları biraz geç 27. Mart'ta girişiptiler. Yurtta qovoçu ekiş işlerine girişlimeğine 45 günden qovrak vaat geçti. Hükümet resmiyleri qovoçu ekişinin depkinini yokorlandırmak varada mahsaga dediyar. Azatlık radiyotunun yerli havarçılarının maglumatlarına göre Türkmenistan'ın durlu küncöklerini, bahar aylarına yağan devamlı yağışlar Ahal, Maru ve Balkan velayetlerine qovoçu meydanlarını hatırdan çıkardı. 30 aprelde Azatlık radiyotuna maglumat veren yerli havarçının sözlerine göre en çeme kereneçi siilde zayi olan qovoçu ekinlerini tereden ekmeli bolyanıklarını gurrun veriyerler. Yöne hükümet meclisine siil sebeple hatırdan çıkan qovoçu meydanları ya da kereneçlerin kapaklan qovoçu yerlerini söküp tereden ekmeğe mecbur boluşları var da gurrun qoz olmayar. Türkmen prezidenti soňky geçirýän hökümet maslahatlaryna ýyly-ýyna ýurtda gowuçy ekişiniň barşy bilen gyzyklandy. Şeýlede ýygnaklaryň dowamyny buğday orogyna taýýarlyk işleriniň ähmiýetini agdady. Bahar aylarına Türkmenistan'ın dürlü küncöklerine gelen güýçli sel yerli ilatın gündelik durmuşuna yerlerde ekrançılığa oňaýsy täsir etdi. Martın ilkinci 10 günlüğünü yurdun gün orta gün vatar çäginine dören durnuksuz howa şertleri güýçli selin gelmegine getirdi. Aprel ayının ortalarına çenli vaqtalı vaqtalı yurdun dürlü küncöğünü dowamlı yağışların yağmağı dowam etdi. 13 aprelde Ahal we Maru vilayetlerine de güýçli sel geldi. Yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolýan ýaşaýjylar Owa Hojalyk ekinleriniň selden ezer çekenligini gurrun berdiler. 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem ýurdun gün ortasyna ýağan ýağışlaryň Owa Hojalyk ekinlerine zarba urandygyny habar berdi. 19 aprelde geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti bu ýylky ygyrly howany tasdiklap, onuň ýol açan yaramaz täsirini agdamazdan ýağışyň meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenliğini aytti. Şu yıl Türkmenistan'a qovuçu ekmek üçün 550 min hektar yer tayarlanıp ondan 1 milyon 50 min tonunu hasıl yığınamak gödöngününe tutuluyar. Halkara hukuk toporları Türkmen hükümetinin pahta önümçülüğünü mecburi rehmetten peydalanmağını tanqid ediyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sahra. Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklary boýunça Birleşen Ştatlaryň Söwda Wekili İdarasynyň gözekçilik astyndaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar. Bu barada agdalýan edaranyň dünýäde intellektual eýçiligi gorumak we ýakasyny tanadan badarlaryň galplygyna we garaqçylygyna syn bermek barada geçen aýyň 25-ine ýaýradan Special 301 atly hatawatynda aýdylýar. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň 2016-njy ýylda Bern konwensiýasyna goşulandan bäri özüniň intellektual eýçilik gorumak oglunu halkara standartlarını çıkarmakta göze ilerlikli progresi etmendiğinden ala dediyar. Türkmenistan hükümet ministerlikleri ve idaralar tarafından lisenziyalı programmaları ulanma borçlu ediyen prezident derecesindeki kararı kanunu ya da düzgünnamanı henüz kabul etmedi deyilip hasavatta belleniliyar. Şeyledonda Türkmenistan'ın fonogramma boyunca Jeneva konvensiyasına ve internet şertnamaları boyunca bütün dünya intellektual eyçilik kuramasına koşulmak ve onların düzgünlerini berca etmek yali daşı görýär ses ýazgylarynyň awtorlyk hukugynyň gorawlygyny henüz ýeterlik derejede üpçün etmeýändigi hem aýdylýar. Birleşen Ştatlar intellektual ýetçilik hukuklarynyň gorawlygynyň we oňa gözegçiligiň häzirki derejelerine hem de Türkmensanyň öz intellektual ýetçilik kanunlaryny doly berja etmekde we güýje girizmekde şowsuzlygyny alada bildirmegi dowam etdirýär diýilip hasabatda nygtalýar. Türkmensanyň uly şäherlerinde galp we garaqçylyk bi kanun ýollar bilen ele salynan haritlaryň bardygy habar berilýär. Birleşen Ştatlar Türkmensany intellektual ýetçilik boýunça kanuna laýyk reformalary amala aşyrmagy höweslendirmegi dowam etdirýär diýilip Special 301 atly hasabatda aýdylýar. Hasabatyň ahirinde Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa intellektual ýetçilik iş topary arkaly Türkmensana ýardam bermäge taýýardygy hem nygtalýar. Türkmensanda 2012-nji ýylda intellektual emlak hukuklarynyň gorawyny berkitmek maksady bilen awtorlyk hukuklary barada kanun kabul edildi we Türkmensanyň raýat kodeksine düzedüş girdildi. Bu kodeksin 174-nji maddasyna laýyklykda 3-nji şahslar intellektual işin aýratyn hukuk obyekti bolup durýan netijelerini we aýratynlaşdyryş serişdelerini diňe hukuk eýesiniň razyçylygy bilen peýdalanyp biler. Beýleki tarapdan Türkmensanda intellektual emlak hukuklarynyň gorawlygynyň häzirki ýagdaýy bilen gyzyklanýan käbir ýerlisinçiler gürrüň edilýän kanun gijikdirilip kabul edilen bolsa-da onuň iş ýüzünde berja edilmeýändigini aýdýarlar. Ýurtda intellektual ýetçilik hukuklarynyň bodulmalaryna durmuşyň dürli uğurlarında şolsandy, edebiýatda, sunugatda, aýdym sazda duş gelse bolýar. Öňki edilýän ogurluklar, eden etdilikler dowam etdirilýär. Olaryň awtorlyk hukuklary gorulmaýar, pul tölenmeýär, çem gelen öz adyna geçiripýär. Naşary ýurt aýdym sazlar ogurlanýar diýip Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan türkmensanly synçy gurrun beripdi. Intellektual ýetçilik hukuklary boýunça Birleşen Ştatlaryň Söwda Wekili İdarasynyň gözegçilik asyndaky ýurtlarynyň sanawynda Pakistan, Paragvay, Peru, Özbekistan we Taýland ýaly jemi 25 ýurt yerleştirildi.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip, ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanda atymlyk çayyň hilinin juda yaramazlaşandygyny, şol bir wagtda onuň bahasynyň ýokurlanýandygyny Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Atymlyk çayyň hili ören pese açyp oňa dürli zyýrdywiller, şol sanda çöp çalamlar garylýar. Ýaşajylar çayyň islenini görnüşine haşal otlaryň ýa-da ýorunjanyň garylýandygyny aýdýarlar. Käbir adamlar çaýda gamşyň ýapraklaryny, çöp çalamlaryny hem tapandyklaryny aýdýarlar. Soňky döwürde bu çöp çalamlar ýylat arasynda mahorka diýilip atlanýar. Dirlen temmäka garylyp satylýardy. Indi bu çöp çalamlar atymlyk çaýa da garylyp başlandy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 8-nji maýda gurrun berdi. Ol türkmensany gök we gara çaýlaryň esasan Hitaýdan we Eýrandan import edilýändigini aýdyp, häzirki wagt atymlyk çaýlaryň hiliniň yaramazlaşandygyny ýurdun dürli welaýetdir şäherlerinde eşitse bolýandygyny hem bellidi. Mundan öň atymlyk çaýyň tebigi gow tagamy bardy, ýöne soňky döwürde onuň düzümi ören owunyk. Çaý demläniňden soňra ol duru däl we bulançak bolýar. Şeýlede onuň tagamy hem ýok diýip aşabatly habarçy aýtdy. Habarçy atymlyk çaýyň hiliniň yaramazlaşýan mahalynda onuň bahasynyň bolsa gymmatlaýandygyny aýdýar. Onuň bellemegine görä häzirki wagt 1 kilogram gök çaýyň bahasy 40-45 manat aralygynda durýar. Eýrandan import edilen käbir atymlyk gök çaýlaryň 400 gramlyk bir gutusy 50 manada barabar. Bu gaplanan çaý bolan sebäpli onuň hili bir näme gowy. Ýöne muny köp adamlar satyn alyp bilmeýär. Sebäbi ol adamlaryň maddi güýç ýeterinden gymmat diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä käbir ýaşajylar çaýyň hiliniň yaramazlygy barada paýtagtdaky bazarlaryň administrasiýasyna we türkmen standartlary baş döwlet gullugyna ýüzlensede oňoýly jogap alyp bilmeýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşabatly söwdegärleriň bir näçesi atymlyk çaýyň hiliniň yaramazlaşmagynyň sebäplerini ýurtdaky valyuta çäklendirmeleri, dollaryň bahasynyň gymmatlamagy we türkmen standartlary baş döwlet gullugy tarapyndan girdi. bilen düzünler bilen düşündürýärler. Söwdegärler ýokary narhlara garamazdan çaýyň dürli görnüşlerini import etmäge taýýar. Ýöne muny amal etmek isleýän söwdegärlere hökümet tarapyndan emeli bökdönçlükler döredilýär. Misal üçin getirilen harit üçin 3 gedek salgyt töledilýär. Ähli çykdajylar we salgytlary nazara alanyňda haridin satuw bahasy ýokurlanýar. Ýöne bu munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi hökümet haridin bahasyny hem çäklendirme girdiýär diýip aşşabatly söwdegär anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol şu sebäpli ýokary hilli haridi import edýän söwdegärleriň azdygyny, muňa derek olaryň atymlyk çaýy çüp çalamlary ýa-da haşal otlary garyandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen standartlary baş döwlet gullugy hem-de Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň türkmen standartlary döwlet gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda Göççay türkmen medeniýetiniň bir bölegi hasaplanyp, ýylat tarapyndan iň köp içilýän we sarp edilýän önümlörüň başynda gelýär. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalyndan atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, watan söýjülük ýaly temalardan ýazan kitaplary bilen bir hatarda Çay varada çay melhem ve ılham ve Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitapları çap ettirdi. Geçen yılın oktyabrında Türkmensanın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliği rahatları sağdın dem alma için Berdimuhammedow'un Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görközülen çaylardan içmeyi maslahat berdi. Devlet eyçiliğindeki medya seri işlerinde prezidentin çay melhem hem ılham adlı kitabından alınan bölükler hem okuyucudur tomoşaçılara getirilip olurdu çayın ömrü uzoldu seri işlediği çay içten ömrün uzayandığı yağlı maslahatlar beriliyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar günnelüğümüz halkara teması bilen dogam ettiriyar. İran'ın prezidenti, eger dünya devletleri öz yurdun bekviyetlerini ABŞ sanksiyalarından korumasalar, İslam Respublikasının gaytadan yokarı dereceli uran aylaştırmaya başlayacaktığını aydiyar. Hasan Ruhani'nin bu yüzlenmesi devlet televizyonunda 8. mayda. Prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştaatları vacip yadır alalısından çıkarmak varada kararının bir yıllığına kavatlap efire verdi. Ruhani bu şertnama gol çeken beylek yurtların Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Hıtay'ın ve Orsiyet'in İran'ın nevitkemde bank pudoklarının goro üçün çare görmek 60 gün vaktinin vardığına etti. Ruhani bu 5 yurdun liderlerine yüzlenip İran'ın 2015. yılda bağlaşılan yadra şertnaması aslında öz sınalan borçlarının kev yerini kemeldip başlayacaktığını ve bundan öylek bağlaştırılan uranı ve ağır soğuy şertnamada nazarda tutuluşu yağlı başka yurtlara eksport etmeyecektiğini yazdı. İran'ın devlet medyası 8. may günü İr'den bu hatın gurrun edilen 5 yurdun ilçikhanalarına koğusurlanan haber verdi. Eğer de bu 5 yurt gepleşiklere koşulup İran'ı özünün nevit ve bank pudoklarının akbekiyetlerini korumağa kömök etse, İran bağlaşılan yadır alalası oyuncu öz sınalan borçnamalarını yerine getirmeye dolanıp gelir deyip Rokhan'a etti. Emma muňa garamazdan Ruhani, egerde Ýewropa liderleri BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň üstünden Irana garşy hasken sanksiýa girizmäge çalyşsalar, anyklaşdyrmazdan muňa güýçli reaksiýa bildirilejekdigini hem duýdurdy. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem Twitter'de bir yıllap sabır edeninden son İran Birleşen Ştaatların devam ettirilmeğine yol koymadık çarelerini tohtu diyar deyip yazdı. Dünya devletlerinin bunu ütkötmek mümkünçülüğü adalyar deyip Zarif sözünün üstünü yetirdi. Bağlaşılan yadra alalası İran'ın uranı 3.5%'den sehel kovrak derecede. Kommersiya yadra zavodunda yangıç olup bilecek derecede baylaştırmağın şertlenir yar. Yarag yasamak üçün uranın 90% çemesinde bağlaştırılmağı verir. İran'ın uranı 20% çenli bağlaştırıyardı. Alimlerin aytmaklarına göre, eger de yurt uranı 20% çenli bağlaştırıp bilse, onun 90% çenli uran bağlaştırmağı üçün gerek vakti yarpı kıyıskalıyar. Ruhani'nin sözlen sözünden kıyısko vaksın Fransiyanın korunmak ministri Florence Parly, Fransiya yadır alalısını saklap kalmak istedildi ve eğer de İran öz borçnamalarını yerine getirmese, bunun sansiyalar meselesine seyredilmeğine yol açıp bilecektiğini uydurdu. Parly televizyonda verilen sözünde İran'ın bu alalısından çekilmeğinden başka erbet saat bulmayacaktığını aytti. Hatay degişli tarapları alalasığı saklamağa çağırıp, hemme taraplayın alalasığı saklamak ve berza etmek tarapların ähletinin cogapkärçiligi deydi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.